Продолжается программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире. Еще в течение одного часа для вас будут работать Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян, и нам помогает гостевой редактор Алена Бадюк.
И проанонсируем тему нашего ближайшего часа. Приостановлено ли переаттестация полицейских. Сколько в распространенной бывшим министром внутренних дел Захарченко новости правды, попытаемся выяснить в начале этого часа с помощью председателя независимого профсоюза сотрудников МВД Григория Кабанченко и председателя общественного совета МВД Владимира Мартыненко.
Ну а в конце программы исторический киношный детектив. Неизвестные доселе подробности создания фильма Игоря Савченко «Богдан Хмельницкий». Он вышел на экраны ровно 75 лет назад, 7 апреля 1941 года. Мы узнаем от кинокритика, руководителя Национального союза кинематографистов Сергея Трымбача.
Тема дня.
Итак, еще одна из актуальных тем сегодняшнего дня – это приостановка переаттестации полицейских. По крайней мере, вот таким образом это выглядело в изначальной новости.
Давайте я для начала введу в курс дела. Значит, бывший министр Виталий Захарченко в своем блоге на сайте «Корреспондент» публикует постановление, я не знаю, распоряжение, подписанное...
Телефонограмма,
это, подписанная да. министром, нынешним министром Арсеном Аваковым, в котором говорится, цитирую, приказываю приостановить переаттестацию работников УВД Украины в областях, в которых переаттестация не была проведена. Второе, расформировать созданные аттестационные комиссии. Третье, обеспечить проведение постоянного мониторинга и так далее и тому подобное. В общем, и эта телефонограмма должна быть доведена до личного состава. Подпись 28 марта 2016 год, подпись Арсен Борисович Аваков.
И вот у нас в студии председатель независимого профсоюза сотрудников МВД Григорий Кабанченко и председатель общественного совета МВД Владимир Мартыненко. Вот с их помощью попытаемся узнать, что в этой новости правда.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Правда?
Это правда?
Ну, дивіться, новина
или полуправда?
Новина вийшла 28 березня, правда. Вона вийшла на сайті «Кореспондент», її надрукував злочинець міністр внутрішніх справ, який втік з країни.
Этот блок вийшов 5 апреля.
Але воно датовано 28 числа.
Там, телеграмма датирована 28.
І там дуже хитро, там дві дати є. В одному місці 22.03, в другому 28.03, що, в общем, наталкиває на мисль, що вона може бути не настояща.
Ну, давайте проаналізуємо взагалі цю телефонограму. Я би почав от правильно з того, що ви говорите, що у цій телефонограмі є мінімум дві дати. Тобто зверху в телефонограмі дата датована 22 березням і внизу в номері цієї телефонограми. І друга дата, яка стоїть внизу вже на виконавці, там вже стоїть 28 березня. Крім того, дуже великий подив викликає той номер виконавця, який вказаний також внизу в цій телефонограмі. І якраз, якщо ми спробуємо набрати той номер, якщо ми спробуємо туди дозвонитися, то вийде така ситуація, що номера взагалі такого в природі не існує. Крім того, я би проаналізував достатньо докладно цю телефонограму всередині. Ну, коли Захарченко, точніше не Захарченко, а перший Захарченка, коли міністр Аваков просить зупинити переатестацію, то він посилається на обласні управління внутрішніх справ. Ну, насправді, звідки екс-міністру знати, що обласних управлінь внутрішніх справ в країні не існує ще із листопаду минулого року. Тобто, є тепер головні управління Національної поліції в областях. Це перше. Друге, та ситуація, яка там обговорюється, тобто, відповідно, про призупинення чи про зупинення роботи цих комісій, вона викликає такий великий подив, враховуючи, що не так давно країна мала резонанс, після 1 квітня, до речі, країна мала резонанс відносно того, що Ілля Кива знову не з'явився на атестаційну комісію. Тобто, це якраз йде, говорить про те, що атестаційна ж комісія працює, він же мав кудись з'явитися, але в тій телефонограмі Іде мова якраз про те, що в областях зупинити взагалі атестаційні комісії. Тобто
не,
якась
не
така нісенітниця.
От якщо сходити з цього все-таки, то не во всіх областях, а процитую... в которых переаттестация не была проведена.
Да, а ну, была проведена она в 5 регионах, включая Киев и Киевскую область.
Выяснили уже, такая фонограмма была или нет?
Не было такой фонограммы, и будто не могло, это фейк.
Напомню все-таки, что это отвечает сейчас Владимир Мартыненко, председатель общественного совета МВД.
Такої телефонограми не було і бути не могло, це просто фейкова телефонограма. Угу. В областях, в яких атестаційна комісія ще не проводилась, які атестацію ще не проходили, там атестаційні комісії ще не створені, відповідно їх розформовувати, просто нема чого розформовувати. Угу. А от в тих п'яти адмінцентрах, де вона проходила, ця атестація, тобто Київ, Київська область, Одеська область, Рівенщина, Волинь, Хмельницька область, і плюс атестацію проходив весь центральний апарат Міністерства внутрішніх справ. От там насправді атестація проходить, але там в телефонограмі йде мова про те, що розформувати там, де ще не проходило, тобто відповідно там, де комісії ще не формувалися. От така трошки нісенітниця, але я думаю, що закинута в перших числах квітня, вона якраз говорить про почуття гумору міністра втікача.
Ну вот смотрите.
То есть вы подозреваете, что это была просто, ну вот, вброс, провокация или что?
Ну це є фейк, ну немає. В Міністерстві внутрішніх справ ніхто про цю телефонограму нічого не знав.
Окей, услышали.
Так само в телефонограмі йде мова про Львівське управління поліції в цій телефонограмі. Так от у Львівському управлінні поліції я особисто туди звертався з проханням дати роз'яснення. Про цю телефонограму не чув теж ніхто.
Но тем не менее, вот вчера два чиновника МВД, Иван Варченко и Артем Шевченко, да, ну то есть это вот спикеры МВД, будем говорить, они признали, что в процессе переаттестации возможны оперативные паузы. Нам Иван Варченко обещал, что
буквально
он,
через 6 минут с нами выйти на связь, и
наверное,
мы от него
чуть
все-таки
больше,
услышим.
Ну, неважно, да. До конца нашего разговора мы надеемся, что мы его услышим по телефону. Но тем не менее, вот они признали, да, что возможна приостановка этого процесса.
Ну, я, мабуть, спробую пояснити, що вони мали на увазі. Uh-huh. Тобто, скоріше за все, мова йде про те, що атестаційні комісії в областях, вони формуються за участі керівника Національної поліції в області. На сьогоднішній день іде якраз атестування керівників Національної поліції обласних. Тобто, відповідно, до моменту, поки вони не пройдуть атестацію самі, до того моменту формувати атестаційну комісію в області просто фізично неможливо, відповідно до інструкції про проведення переатестації. Відповідно, можливо, скоріше за все, вони мали на увазі саме це. Бо якщо ми говоримо про якісь паузи і перестановки, то в п'яти адміністративних центрах України атестація йде повним ходом. Точніше, в Києві і в Київській області вона вже закінчилась на цей момент. І зараз вона повним ходом іде відносно центрального апарату, і в тому числі відносно саме керівного складу обласних управлінь. Тому, відповідно, скоріш за все, і Артем Шевченко, і Іван Варченко якраз це мали на увазі.
Ну, ще раз скажу, що ми постараємося це вияснити з перших уст, але от журналісти, які вчора з ними бесідували, вони от говорять, що причина, по якій можна приостановка, це ошибки при перевірках, и нехватка кадров после увольнения всех отсеянных. И это вот, наверное, скорее к вам вопрос. Это вопрос к Григорию Кабанченко, председателю независимого профсоюза сотрудников МВД.
Добрый день.
Да, добрый
Значит,
день.
Значит, понимаете, то есть можно говорить о другом. Вброс удался. То есть аттестация, не аттестация, фейк, не фейк, он получился. Значит, я получал...
То есть тему эту мы обсуждаем.
Тему мы это обсуждаем. Я получал там сотни звонков, и в Facebook везде присылали вот эти передрукилки. И когда уже присылал...
Доктор... Фотографию вот этой телефонограммы,
да? Когда уже присылал доктор наук, который участвует, очень знаменитый однофамилец, не буду говорить кого, который сидит со мной рядом, то доктору наук, участнику аттестации, я уже не поверить не мог. Понимаете? Потому что он принимает активное участие. Но если доктор наук по фамилии Мартыненко это как бы постит у себя в Фейсбуке, который мониторит за деятельностью милиции, то я уже как бы с дуру перепостил, думая, наверное, что-таки что-то правда. Хотя я понимал, что не может, там внизу написано ВЗГ Крищенко. Я понимал, что это как какая-то дурня. Но она как бы сработала. Все обсуждают, все делают, все говорят об этом. Но, к сожалению, не говорят по сути. То есть аттестация проходит не так, как нам бы хотелось.
Вот, давайте это как раз об этом поговорим.
Это основное.
У нас даже в гостях были вот, бывшие милиционеры, которые не прошли переаттестацию, которые сейчас подают в суды. Есть, насколько я знаю, даже прецеденты,
есть
когда они выиграли.
Есть решение судов Кировоградского, там оно везде. Значит, есть две проблемы. Первая проблема, когда в свое время незаконно, абсолютно незаконно сократили, не допустив к аттестации, многих сотрудников, тысячи сотрудников, особенно участников антитеррористических боевых действий, которых не должны были сокращать, и женщин, которые находились в декретном отпуске. Но это как бы по любым понятиям, по любым законам, по любым стандартам этого делать было нельзя. Только у нас в стране в МОД входят там 202 страны мира. И только у нас в стране в законе работников милиции попереджують про майбутнє звільнення. Завжди це індивідуальний акт. Я не зобов'язаний кожен день слухати Верховну Раду. Я не зобов'язаний читати «Голос України». Якщо я працюю цілими днями, там, чи не цілими днями, до мене мають прийти попередити, що такий-сякий, ви нам не підходите, у нас буде скорочення, ми вас скоротимо. І я маю розписатися, я маю бути повідомлений.
Тобто, я правильно розумію, що а там мало того, що це якісь категорії людей, які не підлежали.
Яких не можна взагалі по житті сокращати.
Їх ще, в общем, индивидуально и не предупреждали.
Индивидуально не предупредили. То есть мы об этом говорили много раз, нам обещали все и вся, что потом как-то их вернуть, нам дают отписки, что когда будет, снова будет объявленный конкурс, и вы снова туда прийдете. Тобто, розумієте, и це ж не патрульні міліціонери були, це слідчі були звільнені. Візьмемо тих же жінок. Нам сказали, як раніше було, пам'ятаєте колись, можливо, ви пам'ятаєте, була команда «Дівчата на трактор». Потім була команда «Дівчата в міліцію». Значить, була в нас Катерина Левченко, була помічником ще Білоконя, і розказувала, що в нас, ми європейська держава, але в нас дуже мало в міліції жінок. Раніше їх взагалі не було.
Зараз в поліції руководить жінка.
Зараз поліції багато. Зараз поліції керує жінка. Перший заступник міністра – жінка. Але як вони, які виховують дітей, як вони могли забути про права жінок, які знаходяться в декретному відпустці? І у нас залежало від керівника. Є керівники нормальні, які колись народжували дітей і разом з жінкою їх виховували. То вони їх не скорочили, не викидали на вулицю. Тому що це можна розглядати як трудовий злочин, чи прямий злочин. Прямо написано, що їх звільнити не можна ні в якому разі. Тому треба до цієї теми підходити більш-менш нормально. Атестація потрібна, але потрібно, щоб враховували інтереси не лише. То у нас зараз маятник качнувся в один варіант. Всі міліціонери погані, вони всі брали взятки, тому що за 1800 гривень людина вижити не може. І це дійсно так. А як виживали всі інші? Давайте розгонимо всіх міліціонерів. Тобто міліціонери приходять, говорять, що ти їздиш на машині, що ти ходиш в принципі, що ти худий, що ти не стрункий, що ти ще щось не робиш. І в принципі судді хто? Тобто я не буду розповідати.
Давайте немножко, да, как это, не маніпулювати теж. Ну, якщо на зарплату там в 2000 гривень, да, дійсно не можна їздити на машині в цій країні.
І жити нельзя, і жити нельзя.
Жити можна, на машині їздити.
Вибачте, можна жити, згідно наших нормативів, за 2700. Послухайте виступ пана Розенка.
Я ж говорю, жити можна, да, їздити при этом, да, на машині.
Звичайно, і ходити на роботу не можна. І не можна їздити в тролейбусі.
Григорий Кабанченко, председатель Независимого профсоюза сотрудников МВД. И у нас в студии еще Владимир Мартыненко, председатель Общественного совета МВД. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио, которую сегодня ведут для вас Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. Я хотел с вами как раз поговорить вот о качестве вот этих аттестационных комиссий. У нас в эфире тоже были представители, не буду называть фамилию, одного из них я спросил, как вы туда попали. Он мне сказал, мне позвонила одна знакомая моя хорошая, спросила, хочу ли я там участвовать. Она от общественной организации вот набирала команду. Мне кажется, что это тоже не совсем правильный подход, нет?
Это совсем перебор. Мы предложили в аттестационную комиссию вот через Гермарскую раду. Значит, там написано, что два человека должно представлять общественность. Мы говорим, председатель общественного совета областной администрации, ПРОДА, его избрало общество. Пустите его в комиссию. Значит, если ему доверяют общественные организации, почему его не взять в комиссию? Нам ответили, вы тут не стояли. Но нам не ответили, потом через непонятно как сказали. Почему так? Дальше. Мы знаем, я знаю, кто это делает. Это делает 2-3 общественные организации, которые полностью все манипулируют этими комиссиями. Уже это понимает и МВД. Я не буду называть фамилию, если Мартыненко захочет, назовет советника министра, который нам на общественном совете тоже об этом сказал. То есть качество должно быть. Человек безупречно должен работать. Я вот безупречно работал 30 лет, а потом захотел на пенсию. Мне не дали довидку и сказали, что ты плохой. Значит, как может люди... Вы знаете, что в Киеве везде были люди, которые сейчас имеют судимость. Но не могут они аттестовать милиционера. Но они должны быть, иметь хотя бы зеленое понятие. Ну, понятно, если он сидел, он знает, как работает милиция. Но если по такой логике подходить, то это, как бы, мне кажется, перебор. В законе написано немножко другое. Где безупречная репутация? Где общественность, которая это все избирала?
И кто оценивает?
И кто оценивает безупречную репутацию? То есть, вот, как бы, мы предложили другой вариант. Если их избрала общественность, пусть председатель общественного совета ОДА уходит в аттестационную комиссию. Второй момент. Кто защищает интересы милиционеров в комиссии?
Вот я хотел спросить, вот ваши представители должны туда представить?
Нету, конечно. Значит, ну, перед этим, естественно, входить, да? Обязаны во всем мире, когда я 24 года назад создавал профсоюз, за что меня и выгнали, или не догнали. Я потом 7 лет при Захарченко я не работал, и, ну, как бы там были свои обстоятельства. То есть, понимаете, во всем мире один в аттестационной комиссии – это представитель профсоюза, которого аттестуют, чтобы там не было такого. Но он должен защищать его интересы. Почему там есть все, кроме представителя полицейского на сегодняшний день?
Но тут еще есть нюанс вообще у нас, как бы, возможно ли полноценные профсоюзы в силовых структурах?
Тяжело, невозможно. Мы 24 года, когда бастовали, создавали профсоюз, нам говорили, какой может быть профсоюз в милиции, в армии? Мы его спрашивали, если во всем мире есть, то почему не должно быть у нас? Мы первые создали профсоюз 24 года назад. И он должен представить. Сейчас в законе предусмотрено. Нам написали в законе про милицию. Мы добились, что может быть створитися професійні спілки. Мы и створили. Потім в законе прокуратуру сказали, що вам уже не треба цього робити. Знову йдуть. Міліціонер – це теж людина. На жаль чи на щастя. Він теж має свої проблеми. І, в принципі, ми вже вийшли, ми йдемо в Європу, навіть якщо нас туди Голландія не пускає. Міліціонер – це теж людина, він має свої права і обов'язки. І його права повинні захищати. Не можна зробити в атестації, треба робити в апеляції. Нема там, ось зараз у нас стоїть 300 чоловік, подали скарги тільки в Київський окружний адмінсуд на атестаційну комісію.
И вот говорят наш режиссер говорит, что есть на связи
уже советник все-таки министра внутренних дел Иван Григорьевич Варченко. Иван Григорьевич, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Так, чую вас.
Расскажите же нам, пожалуйста, ситуацию с переаттестацией. Было ли
все-таки приостановлена она или нет?
Был ли такой приказ Арсена Авакова?
Такого наказу Арсена Авакова не было. Це інформаційна провокація і фейк, який був запущений через певні засоби масової інформації в Україні, розтиражований активно Захарченком, екс-міністром внутрішніх справ. І, напевно, що на його замовлення він і був зроблений. Тобто переатестація в Україні проходить. Переатестація стосуватиметься абсолютно всіх співробітників Національної поліції. Більше того, в МВС розглядається питання. І ми розуміємо, що переатестація буде стосуватися так само представників інших органів виконавчої влади, центральних органів виконавчої влади, які є в структурі міністерства. А це і і прикордонна служба, і служба з надзвичайних ситуацій, і міграційна служба, так.
По поводу, все-таки, от ви говорите, буде касатися всіх, не можу не задати мій свій коронний вопрос. Вам, Ілля Києва, пройде переатестацію?
Всі. Незалежно від прізвищ, імен, звань.
Ну,
а когда? До генерала.
Да, ну вот он не является на заседании комиссии.
Ключевое слово «все» пройдуть переатестацію.
Мені дуже хочеться вам вірити.
Переатестацію пройшли більшість співробітників Центрального апарату Національної поліції, співробітники Київського міського, Київської обласної поліції, Одеської, Рівненської і Волинської області. Ми зараз підводимо підсумки цього етапу, вдосконалюємо процеси окремі і вдосконалюємо критерії оцінки поліцейських, в тому числі комісіями атестаційними. І розуміємо, що переатестація у нас до кінця цього року завершиться, а можливо і раніше.
І от все-таки в інтерв'ю, яке вчора фрагмент опублікувала газета «Сьогодні», вот у вас є такі слова, що ми розуміємо, можуть бути помилки, де там можна улучшити процес, і з-за цього в інших областях, тобто не крім вот цих п'яти, о которых, где она уже или прошла, или еще идет, процесс может прошла. Быть приостановлен, чтобы продолжить в улучшенном варианте. Все-таки речь о приостановке вы ввели.
Насправді, там є певна інтерпретація, так.
То есть вы так не говорили?
Це не повне, і це не повне моє інтерв'ю було. Тобто контекста немає, а є текст. Контекст там стосувався того, про що я вам уже сказав.
Ні, там дальше є.
Цей процес може мати тайм-аути, власне, як і зараз, після п'яти областей. Ми взяли цей тайм-аут, невеликий, незначний, в межах кількох днів, можливо, пари тижнів, з тим, щоб підвести підсумки і визначити, де у нас є рішення помилкові або недостатньо ефективні.
Тогда я не
понимаю. Після цього переатестація продовжиться абсолютно скрізь.
Тогда я не совсем понимаю, ну, в общем-то, то есть правильно...
Почему тогда мы говорим о фейке, да? Нет, секунду, то есть фейк сам документ.
Переатестация приостановлена, точка. Собственно, об этом... то есть не было документа,
то есть документа не было, а на самом деле она действительно сейчас на несколько дней приостановлена.
Ні, насправді, ви знаєте, як робиться інформаційна провокація. Напевно, є процес призупинення там, да, певної переатестації там десь по графіках, да, можливо, передбачалося, що на початку квітня перенесено на середину квітня, там, на інше число, чи на кінець квітня. Відповідно, цим скористалися друзі в лапках Національної поліції, які дали все це діло суспільству, і, на жаль, в тому числі патріоти починають активно обжовувати цю тему зараз якраз в такому контексті. Ще раз, це інформаційна провокація, це інформаційний фейк, який повинен дати певної легітимності, да, надати. Тобто я розумію, як воно працювалося. Такого документа не було, такої ідеї немає. І, зрештою, в тому, що вам, ну, в тому, про що ми зараз говоримо, там йдеться не про призупинення, там йдеться взагалі про катастрофічні для України речі. На жаль, готові вже повірити в залежності від того, як позитивно чи негативно ми ставимося до реформ в поліції.
Я хочу дуже позитивно відноситися до реформ в поліції і позитивно вам вірити, Іван Григорійович, дождатися Ілью Києву на переатестацію.
Про що ми зараз говоримо? Ми зараз говоримо про брехливу інформацію, яка не має жодного під собою підтвердження. Ми говоримо, що такої інформації не було, що все це підготовано провокаторами.
Спасибо, услышали. Услышали.
Именно для этого...
И мы про это говорим.
Именно для этого мы вам и позвонили, чтобы это услышать. Спасибо большое вам за участие в нашем эфире.
Советник главы МВД Иван Варченко был по телефону в эфире Громадського радио. Ну и еще у нас в гостях остается председатель независимого профсоюза сотрудников МВД Григорий Кабанченко и председатель общественного совета МВД Владимир Мартыненко.
Чем, как по-вашему, когда же тогда возобновится эта переаттестация?
И будет ли она действительно на новых уже условиях? То есть вот как-то поменяется вот подход к комиссиям или...
Ну, ви ж, вот, ви ж, ми віримо раднику міністра внутрішніх справ пану Варченко. Він сказав, що воно буде значно покращено, поглиблено і переглянуть деякі підходи. Дійсно, всі ці бачили. І на першому етапі ми дякуємо пану Геращенко і всім іншим, що була створена апеляційна комісія. Трошки по-людськи почали підходити до міліціонерів. Там ще якісь були інші варіанти. Тобто це не є катастрофа. Атестація проходить, і вона могла прийти ще краще. Зрозуміло, що під час, коли ліс рубить, щепки літять. Ну, бажано, щоб щепок було дуже мало. Тому що в нас газу не вистачає. Тобто не треба. Якщо сотні людей постраждали, це вже багато. Якщо постраждали десятки людей, це теж чимало. Якщо навіть всі журналісти, всі бачать, що не завжди об'єктивно комісії до цього підходять. І хто ці комісії? Давайте переглянемо критерії. Я повністю його підтримую. Абсолютно. На 100% готовий підписатися. Що таке атестація? Це коли людям кажуть якісь нормальні критерії, якими я маю відповідати. Я можу не знати, який начальник національної поліції, в якого слова немає хобота. Ну, вже знаємо, що в того, який там на Шахові досі. Але якщо я міліція, поліція має ловити злочинців і охороняти громадський порядок. І може не знати про хобот і про що інше. Тобто не можна знущатися над працівниками міліції, які б вони не були. Треба до них поставитися по-людськи.
І ще питання тоді. А чи не варто тоді знов провести повторну переатестацію в тих регіонах?
Вона передбачена завжди. Вона завжди передбачена. І ще одне. Враховуючи те, що тут звучало слово Донбас, ми пропонували, що якщо в Донбасі є складна категорія, ну, складні умови, то треба туди не гірше насилати, а створити умови, щоб люди хотіли туди їхати. Ну, платити, треба виплачувати їм добові, треба давати їм квартирню. Тут так робить поліція у всьому світі. Це складна обстановка. Дайте їм на 1000 гривень більше. І туди поїду кращі працівники міліції з Києва і з Фаста.
Це Григорій Кабанченко.
Эту тему ми також обсуждали, да. Кстати,
а Владимир тоже реагирует на это. Владимир Мартыненко, председатель общественного совета МВД. Есть что добавить?
Знаете, я думаю, що якраз зараз цією паузою, про яку говорить Варченко, зараз будуть зроблені все-таки висновки із проведення атестації в тих областях, де вона була проведена. І все-таки будуть змінені критерії насамперед до складу атестаційних комісій, а з другого боку якраз до самої суті проведення атестації. Я погоджуся, в чомусь погоджуся з Кабанченком, ну, не можна задавати працівнику поліції питання відносно того, чи підтримуєте ви, там, наприклад, проведення реформ. Ну, я думаю, що це не його основна задача, я думаю, що його, перш за все, він має бути професіоналом в тій справі, яку він робить. Відносно того, що про працевлаштування працівників Нацполіції у Донецькій та Луганській областях, там не стоїть питання навіть про те, що туди їх треба направляти, щоб вони там проходили якусь роботу. Стоїть питання про те, що ті працівники Нацполіції, які не пройшли на атестацію, їм дають, так би мовити, якийсь другий шанс для того, щоб вони могли працювати в органах Нацполіції.
Ну, це справді питання, чи треба цей другий шанс в гарячій точці давати?
Тут не стоїть, там немає гарячих точок. Ну, не вежа з Донбасу, де чи попадає якраз під зону
антитерористичної операції. Ну, ми з вами це вже обговорювали в цій студії.
І ще один момент я хочу додати. Вже коли атестація закінчиться, це не йде мова про те, що до поліції після того перестануть когось приймати на роботу. Тобто, відповідно,
або виганяти звідти, да?
Або виганяти звідти. Тому, відповідно, стоїть питання про те, що все рівно, незалежно від атестаційних комісій, працюють поліцейські комісії кадрові по прийому на роботу. Тому, відповідно, якщо у нас буде недостатня кількість, наприклад, слідчих, то ці слідчі можуть через кадрову комісію, незалежно від того, пройшли вони атестацію чи ні, подаватися ще раз на претендувати на ті вакантні посади, які є в Національній поліції. І я думаю, що якраз у тієї недостачі слідчих чи недостачі якихось інших працівників поліції, ми все-таки її позбудемося, відповідно, таким чином.
Спасибо большое. Делаем в фіналі ми тут, значить, тему. письма, телеграмма от Арсена Авакова не было, утверждают представители МВД. Пауза в переаттестации есть. Я напомню, мы говорили об этом с председателем Независимого профсоюза сотрудников МВД Григорием Кабанченко и председателем Общественного совета МВД Владимиром Мартыненко. Спасибо вам за этот эфир.
А программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио продолжается, и мы продолжим тему правоохранительных органов, тему прав человека, записью, которую мы получили из Днепропетровска. Беременная женщина из Алчевска, живущая в модульном городке для переселенцев в Днепропетровске, заявила в полицию о насилии со стороны охранника городка. Корреспондент Громадского радио Маргарита Крымова тоже попыталась разобраться в этой ситуации.
У Дніпропетровську вагітна переселенка скаржиться на насильство. На молоду жінку, яка рік тому прибула з Алчевська, за її словами, вже не вперше піднімає руку охоронець модульного містечка. Катерина – внутрішньопереміщена особа з Луганщини. Розповідає, що раніше, доки переселенців охороняли муніципальні гвардійці, проблем не було. Але після того, як охорона змінилася, почалися конфлікти.
З охранником там конфлікт розійшов. Охранник вже не раз дозволяв себе піднімати руки. У нас охрана неадекватна, так би. І це я сказала. Присутствие управляющего нашего, его супруги. И как бы охраннику это не понравилось, то, что я, может, ему эту правду в лоб сказала. Он просто взял меня, ударил в очередной раз. Он был безумно пьян и кричал на меня, вот так руками махал, да я в охране, ты завтра вылетишь.
В підтвердження сказаного Катерина демонструє синці на грудях.
Он мне ударил в грудную клетку и, получается, как-то удар пошел на правую молочную железу. Вот у меня еще...
Жінка боїться, що побиття негативно позначиться на її вагітності. Говорить, що перебуває в постійному стресі.
Звісно, я переживаю, тому що как бы, мені хоча б ще, ну сказали, хоча б недільки 4 підходити, розумієте? А я просто постійно плохо себе чувствую. Постійно. Потеряла покій, ночами плохо сплю. Да?
Мати Катерини переживає за безпеку доньки.
Дійшло до того, що ми вдвоєм не виходимо, тому що що угодно можуть зайти, в них же ж ключі є. Поэтому мы выходим по одному. Или Катя идет, или я иду. И боимся ходить. Вечером мы не выходим.
Охоронця на місці ми не знайшли. Напарник повідомив, що Володимир потрапив до лікарні. На дзвінки журналістів не відповідає. Адміністрація містечка коментувати ситуацію також не налаштована.
Я цього факту, чесно говорю, я його не бачив. Я не можу утверждати ні то, ні обратно. Я думаю, ну, моє мнение, що... Не могло этого произойти. У них там внутри как бы не совсем благополучная ситуация в семье в плане увлечения алкоголем.
Сказав виконуючий обов'язки директора модульного містечка Дмитро Легкоступ. Від адміністрації Катерина підтримки не діждала, тож покладається на правоохоронців.
Дело в том, что он даже слушать не стал, понимаете? Он говорит, я не видел, никто не видел. Я удивлена, как я пожаловалась на охрану. А вместо того мне сказали, через 2 часа на выезд. То есть, а кому жаловаться тогда? Что делать? Я проходила судмедэкспертизу, будет возбуждаться уголовное дело. Я, конечно, хочу до конца его довести, чтобы он был наказан. Потому что, как мне сказали, что если бы он меня ударил еще чуть-чуть ниже, то с таким ударом он бы мог и дитя моего забить. Я, конечно, очень надеюсь на то, что правоохранительные органы помогут разобраться.
Правоохоронці запевняють, ведеться слідство.
По даному факту відкрите уголовне производство по часті 1 статті 125 Уголовного кодексу України, умисне нанесення легких тілесних повреждень. Санкція даної статті предусматриває штраф до 50 необлагаемых мінімумів доходу граждан, либо ж исправительні роботи сроком до 1 года.
На Донеччине Громадське радио можно услышать на таких частотах. Волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6. На Луганщине Громадське радио можно услышать на таких частотах. Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Ну а еще Громадское радио вещает в Киеве на ультракоротких частотах, на частоте 70,4 МГц. Ну и по всему миру нас можно слушать и в прямом эфире, и записи отдельных фрагментов, и даже текстовые материалы читать на сайте громадскоерадио.орг в интернете.
Ну еще одна прекрасная новость сегодняшнего дня. Теперь можно Громадское радио слушать и при помощи смартфонов. Я еще, конечно, не пробовала, но вот обещают нам, что можно скачать в свой смартфон приложение Vodafone TV. Ну
то есть
там...
это, я так понимаю, у тех, у кого в есть телефонные карточки Vodafone именно.
И там, в общем-то, в уже этом приложении Vodafone TV запустить в поисках Громадское радио и прослушать нас круглосуточно.
Мы продолжаем эфир программы «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И у нас следующий гость Сергей Трымбач, председатель Национального союза кинематографистов Украины, достаточно известный киновед. Здравствуйте, и кинокритик.
Добрый день. Еще и працюю в Институте мистецтвознавства.
Дякуємо за уточнення.
Поговорим мы о фильме «Богдан Хмельницкий», который вышел в 1941 году.
То есть ровно 75 лет так, назад, в этот день.
Все мог ведь не так.
Советский черно-белый получил в свое время сталинскую премию автор.
Игорь Савченко.
А Игорь Савченко стал врагом Александра Довженка, правда?
Так. Да. Тому що Довженко хотів, щоб... Ну, спочатку там мав бути Іван Кавалерідзе, а Довженко то хотів, щоб була постановником цього фільму Юлія Солнцева, його дружина. Ну, словом, там кавардак, значить, а Довженко був
Короче,
тоді...
політичні дрязги наклалися на особисті.
Довженко... Которые стоит вспоминать, чтобы не повторять их в нынешних
временах. Довженко на той час був не просто Довженком, він був художнім керівником Київської кіностудії, яка тепер має його ім'я.
І
тому він був впливовим чоловіком в Ясноріжжі. Більше того, він в кінці 30-х років, коли Хрущов, Нікіта Сергійович Хрущов, очолив українську парторганізацію, а відповідно Україну, то тоді вже Хрущов був якби доволі ліберальним. І з ним зблизився Довженко, і сказав, що слухайте, ну от українська студія, а все на русском язикі, українського матеріалу немає, і так далі, і так далі. І до цього той сказав, ну давайте ж такий матеріал, от і Щорс, який, правда, замовлений був Сталіним, як відомо, і кілька фільмів, і в тому числі був замовлений цей фільм. Це було замовлення, безумовно, Богдан Хмельницький. І було замовлення, ну була вже п'єса перед цим,
Корнічука.
Олександра Корнічука, і Корнічук же ж і написав цей сценарій. І тут є проста передісторія, коротше кажучи, ну вже в новий час. Богдан Хмельницький – така фігура, яка в різні часи по-різному обертається, ще точніше її обертає.
У нас дві такі постаті – Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький, які при всіх владах виявляється, що вони були за цю владу.
Да, це, до речі, як пам'ятник всім відомий на Богдану Хмельницькому на Софії Майдані, який встановлений в 1881 році. І я коли приїхав в Київ, мені сказали, він показує на Москву. Якось я з тих пір. А тепер уже я прочитав, що виявляється, що він привісно показував на Варшаву. Ну, ясно, що козаків туди, на Варшаву, значить, поляків бить. От. Але з'ясувалося, що вже коли його поставили, що він, пардон, задом, значить, і конячим, і своїм гетьманським до Михайлівського, значить, Золотоверхова. Ну, а це ж не добре. І тому його трошки повернули, щоб він не культурніше, значить, стояв. І, відповідно, вже він не на Москву і не на Варшаву показує, а просто десь між ними.
Кудись там, в бік Швеції.
Да. А після революції 17-го року, після громадянської війни, в 20-ті роки минулого століття, він теж ж був, якби, тоді ж відомо, що всіх, хто належав до аристократії, до дворянства і так далі, пам'ятники, все це, ну, як зараз в чомусь подібне, значить, пам'ятники минулої доби, минулої політичної доби, вони руйнуються, натомість ставляться якісь інші. Все це, ну, наприклад, княгині Ольгі, да? Зараз поновлені, слава Богу. А тоді, Один з небагатьох пам'ятників, які не зачепили, це Богдану Хмельницькому. Але хоча в історіографії історики, звичайно, трактували як представника шляхти, багатих і так далі, який захищав інтереси свого класу, а на народ йому було плювати і так далі. Але все-таки пам'ятник йому залишили. Але коли були пролетарські свята, там 1 травня чи щось подібне, то пам'ятник забивали дошками, щоб гетьман в пролетарському святі не брав участь. І відповідно, не... І тут, але в 30-ті роки все це міняється. Міняється,
ідеологія
і міняється, і постать висвітлюється по-іншому. І от уже фільм якраз красномовно про це свідчить. Гетьман піднімає повстання, з цього починається, власне, фільм проти польської шляхти, а польська армія тоді була одна з найсильніших
набагато
в Європі.
Потужніше,
це не те, бо іноді думають, Польща вже тоді була не та. Вона була та, шведи були ослаблені, Росія була ослаблена тоді, і все це. Так що вона була, можливо, найпотужнішою армією, принаймні в цій частині Європи.
Знаєте, пане Сергію, я вчора передивився деякі фрагменти, я скажу, що правду, що весь фільм, там він майже 2 години, я не передивився, я його дивився колись ще, в шкільні часи, напевно. А мені здається, що він, такий яскравий зразок пропаганди. І такий, він дуже маніпулятивний.
Пропагандистське, безумовно, а тоді кіно і...
Він, напевно, що не дарма з'явився саме на початку 41-го року.
Це ж треба мати на увазі, що 7 квітня 2,5 місяці залишалося до початку війни.
Скажімо, те захоплення Польщі, про яке ми зараз вже знаємо, Друга світова вже йшла.
Да.
Це Велика Вітчизняна ще не почалася.
Польща була ворогом. І, відповідно, і тут поляки показані опереткково, смішно.
Так,
але
да.
Все-таки
Потоцький дуже там смішна постать.
Але польський історик кіно Єжи Тепліць, тим не менше, в своїй історії написав, що так, це є, але разом з тим польська армія, поляки показані як ворог доволі потужний. Тут все-таки це є. Завжди, коли ворог виставлений як нікчема, тоді, а чого ти вартий? Ти переміг нікчем. Що ж, Тому все-таки тут треба якісь пропорції, тут все-таки вони є. Але смисл в чому, в цій історії? Що Богдан Хмельницький б'є поляків, і потім приймає, послів російських і проголошує тост за, здравиці, за дружбу двох народів, так, які об'єднуються і так далі. До речі, Хрущов вже після війни, коли Польща входить в так званий соціалістичний табір, і міняється теж, але Богдан Хмельницький залишається одним із улюблених персонажів Нікіти Сергійовича Хрущова, який вже змінив, як відомо, Сталіна на біля керма Радянського Союзу. І коли в 1954 році відзначали 300-річчя Переяславської ради, на якій, як відомо, було прийнято, там різні нюанси, в традиційній радянській історіографії це так виглядало, що це от тоді Богдан показав, булавою на Москву, ми туди, ми з ними. І цим закінчується фільм, що от ми з ними, ми з Росією. Тобто зрозуміло, що... і в 54-му році, в рамках цього ж святкування було б дуже бучно, і місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький там і так далі. Тобто він став таким канонізованим. А вже в новіші часи ми зараз бачимо, що Хмельницький більш так гнучко показаний з одного боку. Відомо, що про нього писав Тарас Шевченко, да? Якби то ти, Богдана, п'яний, та на Україну поглянув і так далі. Тобто він запроданий зрадник, який віддав Україну в руки московським царям, не більше того. Але у версії Шевченка.
Да,
і це є, до речі. До речі, Михайло Бар... Брайчевський, історик, який в радянський час був якби відсунутий на маргінеси, тому що ну не проторадянську, не прорадянську
позицію
займав. Він, наприклад, вважав, що в одній з своїх робіт проводив таку думку, що в принципі цей Переяславський, цей якби домовленість, це була в принципі домовленість еліт, значить багатих класів Росії, України. От, до речі, я підставив думати щось подібне і зараз, да? А чи не щось подібне відбувається
нині, от нині, саме нині, так.
Тому що щось воно підозріло виглядає, деякі нюанси, про які ми вже зараз не будемо говорити, бо немає часу, але історія учить тому, як відомо, що нас, що вона нічому не учить, але іноді треба все-таки дивитися оці паралелі.
І все ж таки, от детективна історія фільму, так, от було позначено.
Анонсовано в нашому ефірі.
Так, і в нашому ефірі, і це, ну, з цього почалася вчора, да, там нова, да,
нас,
новий цикл.
У нас будинку кіно, так,
тепер повільне кіно.
Повільне кіно, це значить, що повільне входження в кіно. Тобто перед фільмом, от учора ми десь хвилин 45.
Саме про цей фільм говорили.
Да, різні аспекти. Це завжди цікаво. Я, наприклад, люблю читати примітки.
От в чому детектив?
А детектив в тому, повторю, що спочатку все це на одного персонажа.
І тобто навіть у різному ставленні до героя цього, да, який...
До героя там, ні, діло в тому, що це ж Олександр Корнійчук, номер один тоді. Тоді ж була чітка ієрархія. Хто перший номер, хто другий, хто третій, ти мусив займати своє місце. От Корнійчук був номер один.
В драматургії.
Обласканий. Його страшенно не любив Олександр Довженко. Ну, Довженко взагалі важко назвати, кого він любив. От Ігоря Савченка він просто люто ненавидів. Це от щоденники, наприклад, воєнного часу і пізніше. Я якось бачився, ну, я доволі часто бачився, принаймні раз на рік, з Марленом Хуцеєвим, який учень, один із учнів Ігоря Савченка, він завжди ображається, мені каже, ну що ж он так, от, он все время його називав рижий єврей, там, і так, і як він його тільки не називав, от, і все.
Тобто митці, там була... Митці.
Митці, да. І там, ну, і це, що тут Юлія Солнцева, і, ну, скажімо, що оператор фільму Юрій Єкельчик за певними, значить, ну, недостеменними, звичайно, тут ніколи немає, ну, був коханцем Юлії Солнцевої. От. І це пояснює, що навіть після війни він хотів, Довженко хотів, тим не менше, ну, Юлія Солнцева, ну, як всяка владна жінка, мала доволі сильний вплив на свого чоловіка. І цим пояснюється, що він знімав Юрій Якельчик Щорса, фільм Довженка, перед, останній перед війною. І, до речі, там ще чому ненависть була, тому що Довженко мав знімати Тараса Бульбу і вже, власне, починав роботу в 41-му році. В оці дні, коли вийшов фільм «Прокат»,
ну, кажуть, що це війна завадила.
Ну, завадила, а після війни він став, значить, опальним художником, режисером. І вже
і закінчив дні.
Але Довженко чомусь Росії вирішив, що тим самим він Савченко своїм фільмом «Богдан Хмельницький» перебіг йому дорогу, що це от, що він в нього там підглядав, що він у нього, значить, саму стилістику і так далі. До речі, вчора, коли на великому екрані, от, треба дивитися фільми хоч іноді на великому екрані. Я, наприклад, дивлюся, перед цим я переглядав на фільм я бачив разів, я не знаю, 8, мабуть, але тут іноді на великому екрані я раптом бачу план із фільму «Земля Довженка», да, просто в лівому куті дерева, це Демуцького, а Юрій Якельчик працював ще й на Івані, там теж детектив, певно, тому що Демуцький, який починав роботу, був арештований, потім його випустили, а Довженко взяв ще двох операторів, в тому числі Якельчика, якому було тоді аж 25 років, і так далі. Там всі оці, ну, навколо Довженка завжди були дуже складні стосунки. Він, людина був така владна, нетерпима, от. Ну, як всяка велика людина, є хороші люди, але вони невеликі митці. Є не такі хороші люди, але вони чомусь великі митці, ну, що ти зробиш?
Інтересніші історії із історії же українського кіно розказує Сергій Трембач, председатель Національного союзу кінематографістів України, ізвісний кінокритик і кіновед. А ви дважды упоминали вот о фільмі «Земля» Довженка. И завтра ведь тоже дата, да?
Да.
Он 8 апреля вышел, но только юбилей был, по-моему, в прошлом году.
Да, 30-го року. 30-го року.
То есть в прошлом году было, получается, 85 лет, да.
Да.
И вы говорили, там тоже есть какая-то интересная, да, такая почти детективная история. У нас еще вот пара минут,
ну,
есть, расскажите.
Ну, детектив полягає в тому, що фільм, який вважається одним із, ну, суперкласика, безумовно. Відомо, що в 58-му році він був взагалі включений в число 12 найкращих. Ну, і з тих пір, ну, власне, з 30-х років. Тому що Довженко ще показав, зумів показати свої фільми ще до того моменту, коли впала ця залізна завіса. От. Фільм же ж, фільм, власне, про те, як приходить месія. Довженка, власне, цей цикл, це «Звенигора», «Арсенал» і
український цикл, так,
це,
да, так,
трилогія, звано, це, про українську більшовицького месію, який приходить в оцей край із своєю, якби,
ідеєю, да,
ідеєю, да, яка завойовує. І, до речі, там є епізод, просто приклад. Є епізод в землі, коли цей тракторист Василь, цей месія більшовицький, в'їжджає на тракторі в село. І його зустрічають люди, село виходить, на, це ж Євангеліє, в'їзд Христа на ослітівки.
На віслюку.
Значить, як зустрічається. Це от колись, коли я це висловив таку, якби, концептуальну річ, спостереження, один кінознавець мені сказав, слухайте, ну, в Довженка, це смішно, в Довженка таке в голові не було, слухайте, я аналізую не те, що в нього в голові, я не фізіолог.
А
я
то, взагалі, що за фактом вийшло?
Це,
да?
От, значить, в голові, може, і не було, але де-факто в тексті воно виходить. Та, ну, але фільм, хоч він був ніби пропагандистський, ніби. Ніби, кажу, тому що зараз він сприймається все-таки по-іншому. І, але фільм був практично, якби, заборонений. Сталіну він не сподобався. Свідченням цього є те, що Дем'ян Бєдний, тодішній спікер в сучасному розумінні Кремля, Дем'ян Бєдний, розразився, так сказати, філі тоном в газеті «Ізвєстія», тоді вона була найвпливовішим, вище правди, от, в якому просто розбив, а чому? Тому що смисл такий, що ти нам розказуєш? Ми от тебе чекали, що ти нам розкажеш про перемогу більшовицької ідеї, як колективізацію і так далі, а ти розказав, що тут ця перемога не відбувається, тому що жінки грудасті, пишні, дерева, вся природа розкішна. Навіщо туди?
І так добре без колективізації.
Навіщо? Фотографія, ти обманув нас. Ніби щось історика, щось під це, а в фотографії на екрані ми зовсім іншу бачимо. І з фільму повирізали кілька епізодів. Наприклад, епізод з голою Наталкою, нареченою Василя, яка мотається по хаті. Абсолютно оголений. В 30-му році це повирізали. І так далі. Слава Богу, повирізали скрізь, але забули про ВГІК, інститут, ВУЗ.
І там,
а там в архіві, ні, там, да, в архіві збереглася ця копія.
Я зрозумів.
Потім поновили.
Пане Сергію, що нам про це варто поговорити ще окремо, і ми вас обов'язково запросимо.
В історії
цього
дуже багато, в історії кіно, як і в будь-якій історії, багато цікавих.
Сергій Трымбач, руководитель Національного союзу кінематографістів, був гостем програми «Київ Донбас» на громадському радіо. Спасибо вам за цей ефір.
Дякую вам. Дневний ефір наш на цьому закінчується. Слухайте, думайте.